Vidzemes reģionā pērn krietni pieaudzis remigrantu skaits, liecina Vidzemes plānošanas reģiona dati. Vidzemes pašvaldībās no dažādām valstīm pērn atgriezies 181 cilvēks, bet vēl pirms gada atgriezās 161. Potenciāli tuvākajos gados Vidzemes pusē vēl varētu atgriezties 59 ģimenes, Lēšu reģiona remigrācijas koordinātori Inga Madžule un plašāk skaidro remigrācijas pieauguma iespējamos iemeslus.
Piemēram, dzīve Anglijā, Īrijā paliek dārgāk, kad cilvēks saprot, lai varētu kvalitatīvi dzīvot, kad šeit Latvijā iespējams atrod darbu, ka nav nemaz tik slikti. Galvenās, kas pārvērtās, tās ir ģimenes ar bērniem. Viņi tomēr saprot, ka Latvijā ir bezmaksas izglītība un viņi tomēr ir no augstākā līmenī. Un līdz ar to viņi vēlas, lai bērni runātu latviešu valodā. Ir tie reģioni, tad pārvērtās, kur ir vairāk darba vietu. Šeit var minēt Valmiera noteikti, Cēsis un Ogre. Tik es zinu, ka tomēr cilvēki meklē darbu. Tad reģionā varbūt tieši valodas zināšanām īsti viņš nevarēs atrast darbu. Šeit ir vairāk vajadzīgi, teiksim, cilvēki, varbūt ražotnē, kas strādā. Nu, nedaudz grūtāk varbūt tieši sievietēm atrast darbu. Nu, manā skatījumā, ka vīrietis tiešām, ja viņš strādājas ražošanā, celtniecībā, tad šeit reģionās pietrūkst darba roku.
Zemgales reģionā pērn atgriezušies 118 cilvēki, kas ir par aptuveni 20 vairāk nekā 2022. Gadā. Visvairāk Zemgalē cilvēki atgriezušies tieši Jelgavas novadā no Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas un Norvēģijas. Pārsvarā arī šajā reģionā atgriežas ģimenes ar bērniem, kuri sasnieguši skolas vecumu un vecāki vēlas Atvases iegūst izglītību Latvijā. Vairāk stāsta Zemgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinātore Agnese Bokta.
Visbiežāk tā tiešām arī bija izglītības līmenis Latvijā. Valoda tika pieminēta par citu arī medicīnu, ka medicīna ir augstā līmenī un atbilstošā cenu kategorijā. Un tad, protams, arī ģimene rada draugi, īpaši jau, kam ģimenē ir maz bērni, viņi ļoti izjūt radinieku trūkumu, ja viņi, teiksim, ir ārvalstīs. Biežāk problēma ir mājoklis, ja, teiksim, nav konkrēti jau kaut kāds savs īpašums palicis, ja viss ir bijis pārdots pirms prombraukšanas, ja, tad tas ir tas, ar ko ir jārēķinās, ka būs nepieciešams kaut ko īrēt, jo reģiona pašvaldībās īsti nav rīdzīvumo platību, ko piedāvāt, tad viņiem ir jāņem no sludinājumiem un otrs nodarbinātība dažkārt arī, jā, to arī viņi min, ja, teiksim, nav šīta ideja par savu uzņēmumu, tad, teiksim, mazākās pašvaldībās arī izaicinājums atrast darbu. Bet priecē, ka remigranti ir tiešām tāda apņēmības pilni un neviens negaida, ka viņam kaut ko dos.
Latgales plānošanas reģiona remigrantu kontaktpersona Rūta Priede iezīmē, ka Latgalē gan remigrantu skaits sarucis. Šajā reģionā pērn atgriezušies 136 cilvēki, bet vēl pirms gada Latgalē atgriezās 197 cilvēki. Arī Latgalē lielākoties atgriezušies cilvēki no Lielbritānijas un Īrijas, kam darbu izdevies atrast savā reģionā. Tāpat daļa remigrantu uzsākuši savu uzņēmē darbību pērn, piemēram, kokapstrādes vai viesmīlības jomā. Latgales pusē remigrantiem viens no aktuāliem izaicinājumiem ir valodas zināšanu atjaunošana.
Viena no tādām Latgales reģiona droši vien specifiskākajiem jautājumiem tās ir valodas zināšanas. Ceļšķi, ja cilvēks ir bijis prombūtnē 15, 20 gadus, tad valodas apguves iespējas Latvijā, Latgalē kādas ir. Aiziet vairāk jautājumu arī un griežas pie mums pirms pensijas vecuma cilvēki, kas ir nostrādājuši ārzemēs ilgu laiku un vēlas atgriezties un nostrādāt kaut kādus pēdējos pāris gadus, kas ir atlikuši līdz pensionēšanās vecumam jau Latvijā. Un, protams, arī tāds pozitīvs. Mirklis ir, ka darbspējīgi cilvēki arī, tie, kas ir atgriezušies, viņi arī veiksmīgi atrod darbu un uzsāk darbu, nemaz nemeklējot kaut kādu starposmā bezdarbnieka pabalsta iespējas.
Visvairāk gan pērni cilvēki atgriezušies Kurzemes un Rīgas reģionos, savukārt kopumā visos reģionos no dažādām valstīm uz Latviju ir emigrējuši vairāk nekā 900 iedzīvotāju, kas ir par aptuveni 250 cilvēkiem vairāk nekā 2022. Gadā, liecina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dati. Sinti Ambote, Latvijas radio.